Kristīnei Opolaistā ir Debija promenādes koncertos un koncerta otrajā daļā viņa dziedās Dezdemonas dziesmu par Vītolu un lūkšanu no Giuseppes Verdi operas Otello, un jau nākamajā sezonā viņa Dezdemonas lomā debitēs Hamburgas valsts operā. Vēl Kristīnas izpildījumā koncertā skanēs Tatjanas vēstules skats no Pētera Čaikovska operas Jevgeņijas Oņēgins. Savukārt koncerta pirmajā daļā mūziķi atskaņos Antonīna Dvoržāka 8. Simfoniju, kuras pirmatskaņojums savulaik notika 1890. Gadā Prāgā paša autora vadībā. Bet koncerts noslēgsies nedaudz draiskākās noskaņās ar Johana Strausa dēla mūziku, Imperatora valsi un polku Zibens un Pērkons. Un tiešraidz sākums pulksten 5. pēcpusdienā programmā Klasika.